Labdien visiem, 10:00, kvorums mums ir, tā ka mēs varētu sākt savu kārtējo izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Šodien mums ir darba kārtībā 5 jautājumu lemšanai, bet man būtu priekšlikums darba kārtību iekļaut vēl dažs informatīvos jautājumus papildus. Tātad viens no tiem būtu izglītības pārvaldes informācija par skolēnu pārvadājumiem un sabiedrisko transportu, otrs par izglītības iestāžu atrašanās vietām, Un es gribētu arī trešo iekļaut, es gan neredzu Valdemārpils skolas direktoru, viņš soli ierasties par Valdemārpils stadionu. Ja viņam būs ko pateikt viedoklis, tad mēs varētu uzklausīt un saprast arī, kā tad rīkoties tālāk. Ja nav iebildumu, vispirms nobalsosim par šo 3 informatīvo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, kurš lūdz par? Paldies. Un tad par darba kārtību kopumā, lūdz kurš par? Paldies. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par tavas pirmskolas izglītības iestādes sprītītes. Vai es atvainojos, ļoti atvainojos, jā, vispirms un jāatgādina jums, ka, kad man saskaņā tavas novada pašvaldības nolikuma 39 prim punktu, komitejas sēdē tiek veica audioieraksts un brīdum klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Bet nu gan ķeramies, Ulde Lūdzu, tie jau sāk nākt. Tātad pirmais jautājums par tavas pirmskolas izglītības iestādes sprītītes nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ulde, mums ziņos.
Jā, labdien visiem. Ir sagatavots no jauna atjaunots un pilnveidots pirmskolas izglītības iestādes sprītītes nolikums, kurš tātad iepriekš bija apstiprināts 2009. Gadā līdz ar novada izveidošanu. Un tātad iestādes vadītājā pārskatot ir secinājusi, ka ir atjaunojams no tā, ka ir daudz dažādas izmaiņas bijušas un tātad ir jāpilnveido un kopumā tātad ir izstrādāts jauns iestādes nolikums, kurā viss ir ietverts un lūgums ir apstiprināt šo nolikumu jaunā šajā te redakcijā.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikumu, ieteikumu, iebildumu? Nav. Tad varam balsot un virzīt šo uz domas sēdi. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu. Maksas apmēra noteikšana Talsu un Novada mūzikas un mākslas skolā.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikt šo te vecāku līdzfinansējumu maksas apmēru Talsu mūzikas skolā 15 eiro apmērā, Talsu mākslas skolā 15 eiro apmērā, Sabils mūzikas un mākslas skolā 15 eiro apmērā, Valdemārpils mūzikas un mākslas skolā 15 eiro apmērā. Saņemt ir arī visu četru šo te iestāžu vadītāju iesniegumi. Tātad iepriekšēji līdzfinansējuma aprēķina bija jau apstiprināt 2011. Gadā Latos, pēc tam pāriec uz eiro, izvērtējot un pārēķinot šīs te izmaksas, kādas ir no pašvaldības kopumā katrai šai te iestādēji, ir, protams, šīs te izmaksas ir dažādas, ir Talsu mūzikas mākslas skolai, Viens audzēknis izmaksā gadā 65, nevis gadā, bet mēnesī 65,71 eiro, mākslas skolā Talsu 70 eiro, Sabils mūzikas skolā 105 eiro un Valdemārpils mūzikas mākslas skolā 93 eiro. Bet tātad arī pārunās ar šiem te iestāžu vadītājiem un kopumā skatot ir priekšlikums noteikt šo te vecāku līdzfinansējumu maksu šajās iestādēs 15 eiro apmērā.
Paldies par ziņām, kolēģiem jautājumu Daiga Lūdzu.
Tātad visās skolās būs vienāds, kāds ir tas sadārdzinājums?
Būtībā sadārdzinājums Talsu mūzikas skolā un Talsu mākslas skolā ir no 14,23 uz 15 eiro un savukārt Valdemārpils mūzikas skolā un Sabils mūzikas mākslas skolā ir no 11,38 man liekas līdz uz 15 eiro. Tad nu, lielāks sadārdzinājums sanāk par šiem te dažiem eiro Sabilē un Valdemārpilī, bet savukārt viņu izmaksas viena uz vienu audzēkni no pašvaldības ir salīdzinoši stipri lielāks nekā Talsos.
Paldies. Vēl jautājumi. Daini, lūdzu.
Jāprieķina, es domāju, ka tas ir pareizies ceļš, kad ejam uz vienotā izmaksas pozīcijām uz visām skolām, bet šeit ir Talsu mūzikas skola un tie izdevumi par siltumu enerģiju, par ūdenu kanalizāciju un par elektroenerģiju, viņi aprieķinos nav iekļauti. Tā varētu būt, vai tas ir?
Varētu būt tā, jo būtībā viņu budžetā šis te finansējums neparādās, jo tas ir Tāls tautas nāmā.
Tas varētu būt, ka viens skolnieku izmaksas varētu
ir nedaudz dārgāks,
būt nedaudz dārgāks nekā uz šiem aprēķiniem. Paldies.
Vai kolēģiem vēl jautājumu? Priekšlikumu, ieteikumu? Ja varam virzīt uz finanšu komiteju šo jautājumu. Ja nav vairāk ko teikt, tad lūdzu balsosim. Kurš par? Paldies. Un trešais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Tāls novada domas. 2018. gada 16. augusta lēmā numuru 297 par skolēnu karšu izgatavošanu. Lūdzuldi.
Jā, tad par šo jau informēju domes, iepriekšējā domes sēdes noslēgumā. Tad jautājums ir saistīts ar skolēnu braukšanas karšu izskatu. Un tātad sagatavotais lēmu projekts ir situācijā, ja tiek apstiprināts šīs te braukšanas kartes izskats jaunā izskatā, tātad pēc mūsu novada šī brīža apstiprinātās identitātes iekļaujot šo te izskatu, tādā gadījumā ir nepieciešams grozīt pagājušā gada lēmums. Ja gadījumā paliek lēmums tāds, ka ir šīs te iepriekšējā izskata kartes tādā gadījumā, tā tad nav nepieciešams šo te lēmumu grozīt, jo paliek spēkā iepriekšējais. Tātad piedāvājums ir pēc jaunās identitātes tāds, kādu mēs redzam šobrīd ekrānā. Un savukārt, tā kā domsēdes laikā, kad informējām, tad bija ieteikums arī iekļaut šo te Talsu svītra kodu, tad sabiedrisko attiecību nodaļa ir arī jau vienā variantā iekļāvuši šo te svītra kodu. Kā izskatītos situācijā, ja būtu arī svītra kods?
Un kur tā situācija ir?
Es
atvainojos, esam muguras.
Kaut kur radīsies.
Varbūt varētu uzlikt atpakaļ. Aha. Paldies. Paldies par ziņojumu. Kolēģi, tagad jautājums, priekšlikums, Daiga, lūdzu.
Man ir jautājums droši vien initē. Vai atzīšos godīgi ar stila grāmatu neesmu iepazinusies, vai stila grāmatā ir atrunāts, kādos gadījumos tieši obligāti mums ir jālieto šī identitāte, vai ir noteikts dokumentu kopums, vai publiskie, vai vispār visos kā?
Protams, ka katra pašvaldība var izvēlēties, kur viņu lieto, bet ir jāsaprot, ja mēs ieviešam jaunu identitāti, jaunu zīmolu, tad tas attiecās pilnīgi uz visu mūsu novada dzīvi. Tas attiecās gan uz skolēnu kartēm, gan uz suvenīriem, gan uz vizuālajiem materiāliem, gan uz noformējumiem, gan uz publisko ārtelpas vidi. Principā tas attiecās uz pilnīgi visu. Un līdz ar to tāpēc arī ir... Lai arī mēs esam sagatavojuši šo trešo variantu ar svītru kodu, man jau personīgi liekas, ka šajā brīdī tā ir atkal tā, ka divu lietu sajaukšana kopā. Un mēs kā nodaļa, protams, būtu daudz, daudz apmierinātāki, ja būtu šis variants tikai tīri ar šo jauno vizuālo identitāti.
Paldies, kolēģi, jautājums. Naini, lūdzu.
Labūt jautājums Uldim, cik vispār kartas uz to brīdi ir izsniegts un kāda tā statistika, kad vēršās pie jums, kad ir karta nozaudēta un viņi ir nepieciešams atjaunot?
Tātad šobrīd ir izsniegts aptuveni 1000 kartes un tātad jagadījumā tātad vēršās pie mums par nozaudēšanu, tādā gadījumā šobrīd tiek izsniegta jauna karte un iepriekšējā karte tiek bloķēta.
Jā, bet tā, cik aptuveni tādi gadījumi ir bijuši?
Kādi 20.
20. Tas ir procentuāli ļoti maz.
Nu, jā, procentuāli ir salīdzinoši ļoti maz, bet nu jā, kaut kur kādi divi pa mēnesī aptuveni ir šādi te gadījumi.
Paldies.
Man jautājums, ja mēs tagad ejam uz to jaunu identitāti, kas ar vecām kartēm notiek, viņas tiek apmainīts arī, kā tas, viņām ir kaut kāds termiņš lietošanas, kā tas tur ir plānots?
Šobrīd tad lietošanas termiņš viņām nav, jo TALS autotransports arī šobrīd tieši testē, vai viņi var atjaunināt viņas attālināti. Nu, ir cerība un doma, ka varēs attālināt, tas gan bija jau solīts, kad būs jau šī mācību gada laikā, bet tehniski laikam tomēr nav bijis iespējams, bet uz šo vasaru ir solīts, ka būs tā kā attālinātā veidā skolēnam esot šai kartai mājās, tiek atjaunināts tanī brīdī, kad pirmo reizi brauks, nu tad arī būs šis te atjaunojums un karte, kas ir iepriekšējā, ir derīga. Un mūsu doma, ja mēs lēmjam par jaunā izskata, šīm te kartēm, tad tās kartas, kuras mēs izdodam no jauna, tās tad mēs dodam jaunajā izskatā, savukārt tās iepriekšējās kartas, nu tad, kā saka, izdzīvot to savu dzīvi, vai nu kamēr viņas tehniski varbūt kādā brīdī, ja pēc kāda laika vairs nedarbosies, teiksim, gada diviem vai trijiem, nu tad tiek skatīts pie jaunām savukārt. Nu, ja mēs pasūtam, tad tikai tanī gadījumā dodam, kad ir pilnībā no jauna tiek izsniegt šī te karta. Tad šī gadījumā tas varētu būt arī uz 10. Klases skolēniem, uz 1. Klases skolēniem un uz tiem, kuri pazaudē šīs te kartas. Un tad arī šobrīd budžetā ir paredzēts finansējums 500 kartēm pasūtīšanai, jo tas ir minimālais apjoms, ko tātad piedāvā pasūtīt, un mēs arī šo te minimālo apjomu esam ar domu, ka mēs viņu pasūtam, un tas vismaz būtu šiem te diviem gadiem.
Mm-hmm, paldies. Kolēģi, jau ir jautājumi. Es saprotu, ka mums komitejas ietilgas jauno formulē, bet galvenā lemšana, jau kurā gadījumā būs domē, kad mēs visi būsim kopā. Tad šī brīdī, acim redzot, mums ir daži jautājumi. Viens jautājums pāriem uz jauno identitāti kartēm, un otrs, vai šajā jaunā identitātē parādās arī svitrakots. Ja nav jautājumi, tad varbūt kāds vēlās par šo izteikties. Ne vismaz viedokais, ja nav jautājumi, nu, kāds, lai mēs saprotam, par ko te mēs tad, ka balsojam. Par lēmumu projektiem mēs sakam nē, un nu, Daini lūdzu.
Savu viedokli mēs iepriekšējā X-komitē arī bija diskusija un tad domsēdē, ja mēs skatāmies uzsveru uz jauno identitāti, es arī nedaudz pamainīju savas domas, esam viennozīmīgi par šajā brīdī par jauno identitātes ieviešanu, taču zinot iepriekšējās diskusijas, jo domsēdē arī ar svītri kodi piesaisti un tamlīdzīgi, tad es un šis tie variants, kas tika piedāvāts, ko sabiedriskās attiecības sagatavojuši kā trešo variantu vai variantu ar jauno identitātes ieviešanu 1A un B, tad to svītri, ko ir smuki izskatījās, nezinu, kā viņš kartē izskatās, bet tur ir tas, ja bija runa vai viedoklis par šo arī to sarkano akcentu ieviešanu, ka vienkāršāk ieraudzīt, tad tas izskatās vairāk kā tāds labs kompromiss variants.
Paldies, vēl lūdzu viedoklis. Nu, tad es saprotu, ka mēs balsosim par lēmumu projektu. Būs, kas balsos pret, būs, kas balsos par, droši vien. Bet, lai mēs saprast pilnībā, par ko tam mēs balsojam, tad man tomēr būtu jautājums, kurš tad būs tas pielikums tā jaunā redakcijā? Ar to svītra kodu, jo bez tā svītra kodu?
Nu, tātad faktiski, tad, ja jūs lēmjat par to, ka iekļaujam arī šo te ar svītra kodu, tad mēs lēmumu projektu nomainīsim vai papildināsim ar šiem te diviem variantiem, kā nu jūs lemsiet, jo tanī brīdī, kad lēmumu projektu sagatavojām, tad vēl šis te ar svītra kodu nebija aktuāls un pieejams, bet uz šobrīd jau ir šis te variants ar svītra kodu, un līdz ar to mēs viņu papildināsim svītra kodu izskatā arī šo lēmumu projektu.
Ja es drīkstu, kā jūs minēju, ka mēs ļoti priecātos, ja mēs pieturētos pie vienota stila un tomēr apstiprināt šo variantu bez svītru kaut, bet tas, protams, ir jautājums jūsu lemšanai.
Jā.
Šeit būs neliels labojums, jo tur, kur ir rakstīta skolēna karte, tam iepriekšējām variantām būs arī šeit skolēna karte.
Mm-hmm. Jā. Daiga lūdzu.
Jā, droši vien māksliniekiem ir savs skatījums un stilistiem un tā tālāk, bet ja atceramies ceļu uz jauno identitāti, tad mēs tā kā mutiskie solījumi bija, ka mēs kaut kur centīsimies saglabāt arī svītru, kur... Bet, jā.
Bija.
Svītru kauts mums jau tiek saglabāts arī informatīvajā izdevuma noformējumā, tāpat arī jaunajā piederības balvā, ko mēs esam izveidojuši. Ir jāsaprot... Jūs tagad runājat tā, it kā tā jaunā identitāte būtu mūsu nodaļas vai vēl kādas nodaļas identitāte. Tas bija kopīgs lēmums, kas tika pieņemts, un tad ir jautājums, ja jūs esat to apstiprinājuši, tad kāpēc šajā brīdī nu, tā kā nepabeigt to lietu un kāpēc neturpināt virzīt tā, kā tas bija domāts tajā laikā, kad arī tika apstiprināts?
Mans priekšlikums būtu... Ja mēs balsojam par šo lēmumu projektu, kāds viņš ir sagatavots, tomēr likt, ja mēs nolēmjam mainīt šo iepriekšo lēmumu, tad likt abas variantas, gan svītru, gan bez, jo ticēt man, mēs pēc atgriezīsimies domas sēdē, būs jautājums, un tad mēs, tad tikai būs tā īstā lemšana. Šī brīdī, man liekas, vairāk mūsu tā lemšana ir par to, vismaz mūsu komitejas viedoklis, vai mēs paliekam pie šīm, es teikšu, sarkanajām kartēm, vai mēs tomēr ejam uz tās jaunās identitātes kartēm. Un te, man liekas, tam mūsu viedoklim būtu jābūt, nu, jau par ja būs vēl lemšana lūdzdaina.
Varbūt šajā brīdī priekšlikums, kad ir lēmuma projekts sagatavots grozīt tās no domas lēmumu, mēs nobalsot par to, ka mēs esam gatavi grozīt šo lēmumu un tieši nevis finanšu komitē, bet tieši uz domu sēdi arī noformēt tās divas variantas un tur arī nobalsot. Un tas, kurš būs balsu vairāk, un mēs saprotām uz to, ka mēs ejam, ka mēs esam X komitejas viedoklis būtu grozīt. Iepriekšējo skolnieku karšu izskatu, ja, bet tā kā jūs teicāt, tad arī domu sēdi noteikti atgrieztos pie šiem abiem variantiem.
Nu tas jā, bet man liekas vienkārši lēmums grozīt bez kāda pielikuma, tas ir gal tāds tukšs lēmums būtu, nu, uz ko tam mēs grozam? Nu. Nu, man atkal liekas, ka pieņem tikai lēmumu bez pielikumiem pat te grozīt, tad tas tā jocīgi būs. Ja mēs grozam, tad mums jāpasaka, uz ko tam mēs tad grozam, ja negrozam. Nu tā kaut kā man liekas. Nu tad es nezinu, varam jau atstāt arī to vienu variantu un nu, tā kā pašlaik ir sagatavs lēmumu projekts un nemokamies, tad jau tiešām tā garā lielā diskusija būs domas sēdē. Vienkārši balsojam priekšlikumus par to, kas ir sagatavot šeit lēmumu projektā, tas ir variants, cik es saprotu, bez svītra koda, tikai zaļā, nu labi, nosaukums tiks nomainīs, es ir tie tehniski, jā, to mēs saprotam. Un tad balsojam par, tad vismaz kāds viedoklis mums būs par ideju mainīt šajā virzienā vai nemainīt, vai būt svītra kodam vai nebūt, to mēs diskutēsim tad tālāk noteikti vēl domas sēdēji, ka viss būsim kopā, es domāju, tur būs galva lēmums. Nu kaut kā tā. Ir kāda priekšlikuma citu kolēģiem. Ja darām tā, balsojam un tad skatāmies, kas pielikuma mums ir skaidrs, saprotam, tur tiks izlabots, kā tu teici, tie ir tehniski. Tā tad labi, kurš ir par šo lēmumu projektu, lai mēs grozītu iepriekš šo lēmumu? Paldies. Cik tad tur bija galgala? Vēlreiz tās rokas augšā. Četri, nu tā paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Diviem atturoties? Tad paudīsim komitejas viedokli domas sēdēm. Virzam šo jautājumu tālāk domas sēdē. Paldies, kolēģi. Tā. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu Talsu naudu pašvaldības iestādē Talsu tautas nams, sieviešu kora vaiva koncertu braucienam.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par nepieciešamo finansējumu sieviešu kora vaiva koncertu braucienam. Koncerta brauciens paredzēts 19. septembrī, kur koris Vaiva piedalīsies divos koncertos kopā ar Norvēģijas jauktu kori un Minsters latviešu jauktu kori. Kopējās brauciena izmaksas sastāda 6300 eiro, no kurām koris lūdza finansēt ceļa izdevumus 1000 eiro apmērā. Līdzinējā kora darbību vērtējam kā ar augstiem sasniegumiem, jo koris parasti novada skatēs iegūst vai no augstāko vai pirmo pakāpi, un piedalījies dažādos starptautiskos konkursos un pasākumos Igaunijā, Lietuvā, Armēnijā, Polijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā un Austrijā. Un arī gūjis augstus panākumus kā zelta diplomu, Grand Prix, un sudraba medaļas un dažādas augstas sasniegumus. Un tāpēc koras lūdz atbalstīt šo braucienu uz Eslingen Vācijā un finansēt ceļu izdevumus 1000 eiro apmērā.
Man gan uzreiz jautājums, kāpēc kors nepiedalījās mūsu pašu projektu konkursā, kur mēs šādas lietas esam atbalstījuši?
Ir tāda lieta, jā, kad es saprotu, ka viņi vienkārši palaid garām to projektu pieteikšanās laiku, un šobrīd otrā kārta ir izsludināta, un šajā gadā vairs netiks izsludināta.
Skaidrs, paldies, lūdzu, kolēģi, jautājums. Taiga, lūdzu.
Vai palika finansējums kultūras projektu?
Jā, saistībā nākamo lēmumu projektu tur būs nedaudz samazinājums, ja jūs lemsiet par, bet ir arī tik daudz, lai pietiktu. Pietikt abiem, jā.
Nu, redz, tu jau varētu viedoties priekšlikums, jā. Labi, vēl kolēģiem jautājumi. Jā, ja jautājumi nav, tad priekšlikums ir vien to, kas Daiga lūdzu.
Jā, mēs esam radījuši precedentu un esam atbalstījuši vienu kultūras amatieru mākslas kolektīvu braucienu uz ārzemēm nesenā laikā, tā kā man ir priekšlikums atbalstīt arī šī kolektīva braucienu un finansējumu avotu paredzēt no atlikuma no kultūras projektiem, ja tur šāds finansējums ir.
Jā. Vai kolēģiem ir iebildumi vai citi priekšlikumi? Ja varam šādā veidā to, tad lēmuma projekts tiks papildināts ar precīzi ierakstu, no kurienes ņemam finansējumu, ja, līdz finanšu komitejai, nu, lai noformulētu vienkārši pareizi. Un tad es saprotu, tad, ja jautājumu iebildumu ieteikumu vairāk nav, tad mēs saprotam, no kurienes ņemam naudu, un tad varam balsot virzīt šo jautājumu tālāk uz finanšu komiteju. Kurš lūs par lēmuma projektu? Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais lemiešās daļas jautājums par finansējumu biedrības pedvālu projektam Sabiles Gredzenos.
Jā, šis projekts arī saistīts ar kultūras un turismu projektu konkursu, kurā tika pieteikti 8 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstījām 7, un 8. Tika lūgts precizēt pieteikumu un tāmi un iesniegt atkārtot izvērtēšanai. Un tas bija šis biedrības pedvāla projekts Sabiles Gredzens. Attiecīgi projekta iesniedzējs arī iesniedza visas precizētās izmaksas, un šobrīd kopējās projekta izmaksas ir 4258,82 eiro, no kurām 3160,82 eiro ir biedrības pašfinansējums un 200 eiro ir Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalsts struktūra vienības Sabiles kultūras nams līdzfinansējums. Un kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās finansējums no pašvaldības ir 898 eiro, ko prasa arī biedrība attiecīgi no kultūras un turismu projektu konkursu otrās kārtas finansējumu.
Komisijā mēs izvērtējām šo precizēto pieteikumu un atzinām par labi esam, un tāpēc arī lūgums atbalstīt un šo finansējumu piešķirt. Vai kolēģiem jautājumu? Daiga lūdzu.
Jā, man ir jautājums, jo sākotnēji bija izsūtīts lēmuma projekts izņēmuma kārtā. Vai šie precizējumi tika iesniegti projektu konkursu nolikuma paredzētajā termiņā? Kāpēc bija tas izņēmuma kārtā, man samulsināja?
Mēs izvērtējām tā kā komisijā to pieteikumu, un viņam bija norādīts līdzfinansējums no projektu konkursa, kurš noslēdzās pēc izvērtēšanas. Un attiecīgi komisija lūdzu viņam iesniegt precizējumus, tikko būs konkursa rezultāti. Šo līdzfinansējumu no VKKF, Valsts kultūra kapitāla fonda, viņš nesaņēma, un līdz ar to viņš precizēja visu iesniegumu tām un projektu pieteikumu. Un jā, attiecīgi pēc tam arī iesniedzīs precizējumu.
Tas bija saistīts tiešām ar to, ka komisija nevarēja pieņemt lēmumu, jo nebija skaidrs par šo līdzfinansējumu. Tad mēs tad lūdzām. Jā, tāpēc, tikai tāpēc, ka mums nebija skaidrs par šo finansējumu. Vai kolēģiem vēl jautājumu? Priekšlikumu ieteikumu, ja varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies! Tātad visi lemjošās daļas jautājumi mums ir beigušies. Kā mēs paši iebalsojam informatīvos jautājumus, tātad pirmais izglītības pārvaldes informāciju par skolēm, pārvadājumiem un sabiedrisko transportu lūdzuli.
Jā, tātad šis jautājums ir radies saistībā ar skolēm, pašvaldības skolēm pārvadājumu maršrutu, kurš bija Vandzenes pagasta teritorijā, tātad pagājušajā mācību gadā, kā atceramies, ir lēmums par to, ka sabiedriskais transports no Vandzenes uz Talsiem, nevis sabiedriskais transports, bet pašvaldības transports no Vandzenes uz Talsiem nekursē, un tātad skolēni var izmantot sabiedriskā transportā pakalpojums, un tas arī tiek darīts savukārt pagājušā gada laikā, vēl palika divi tādi mazi, jāsaka tādi līkumiņi, kas bija no rīta autobuses brauca no Vandzenes līdz Upesgrīvai, atpakaļ līdz Vandzenei, tur brauc no 2 līdz 7 skolēniem, un savukārt pēc tam autobuses kursējas, pašvaldības autobuses kursēja no Vandzenes līdz Iģenei un atpakaļ līdz Vandzenes centram, un pēc tam uz Vandzenes skolu. Nu, būtībā faktiski pašvaldības autobuses kursēja šos 2 mazos līkumiņus, katrā pa 7 skolēniem, aptuveni līdz 7 skolēniem, un tātad no komunālās nodaļas jau šī gada laikā radās priekšlikums varbūt kaut ko mainīt un darīt tā, lai nebūtu šie 2 mazie līkumiņi jāveic. Šī gada laikā ir arī mainījies tas, ka, ja līdz šim Upesgrīvas skolēni mācījās, profesionālās programmas skolēni mācījās laidz profesionālās vidusskolas, ir tāda Rīgas valsts tehnikuma laidz teritoriālās struktūra vienības telpās laidzē, tad ņemot vērā to, ka Rīgas valsts tehnikums vairs aktīvi, jāsaka tā, tik plašas mācības, tehnikuma telpās neveiks, un Upesgrīvas bērni varētu šo profesionālo programmu turpināt savā Upesgrīvas internāta pamatskolas telpās, tad pēc skolas direktores arī informācijas ir situācija, ka daļa skolēnu, it sevišķie profesionālās programmas skolēni, varētu braukāt no Talsiem uz Upesgrīvu ikdienā, uz mājām un tātad uz izglītības iestādi, un tātad ar Tals autotransportu ir runāts arī par to, vai varētu būt satiksmes autobus Upesgrīvas virzienā. Šobrīd autotransporta direkcijai Tals autotransports ir iesniedzis arī jaunu maršrutu un gaida apstiprinājumu Talsi, Uguņi Talsi, faktiski, kas 7:00 no rīta iziet no Talsiem, 7:40 aptuveni būtu Uguņos un 8:20 būtu atkal Talsos, un tātad tas atrisinātu gan situāciju, kas ir par šiem te Uguņu, Vandzene Upesgrīva virzienu, ko nodrošināja pašvaldības transports, gan arī šiem te Upesgrīvas internāta pamatskolas skolēnu nokļūšanai no Talsiem uz Upesgrīvu, kas šobrīd tādā izdevīgā variantā nebija pieejams. Lūk, līdz ar to tā pamatdoma ir tāda, ka skolēnu autobus šajā te maršrutā Vandzene Upesgrīva, ja tiek viss tā kā ir plānots notiek, tad viņš varētu no 1. septembra vairs nebūt, un savukārt priekš šiem 2 līdz 7 skolēniem, un savukārt vēl pastāv jautājums par mazo līkumiņu, kas ir Vandzene, Iģene, Vandzene, tad tur pagast pārvaldē un Vandzenes skolas direktore ir sazinājusies individuāli ar katru ģimeni, un faktiski katra no ģimenēm ir teikusi, ka ir rasts risinājums, kā varētu nokļūt līdz Vandzenes skolai vai Vandzenes centram, no kur kursē savukārt autobus, izņemot, es saprotu, ka varētu būt vienā gadījumā, varētu būt aizķeršanās. Bet faktiski sanāk tā, ka tā doma ir, ka skolēna autobuss varētu šīs savas 2 mazās tilpas no 1. septembra vairs neveikt.
Paldies par informāciju, vai kolēģiem jautājumu? Dain, lūdzu.
Kad ir gaidām, varbūt pirmais jautājums, bet tās autotransporta direkcijas atbildes saistībā šiem to te maršrutu Talsi Uguņi, kad tas varētu būt skaidrs. Un otrs jautājums ir, ir apzināti esošie skolnieki, kas ir varbūt, kas bija pirmskolas izglītības iestādē, kā ar tiem tur nav neviens, kas varētu pēc tam, ja gadījumā šis te mazais līkums, ja mēs neiemām nost, ka tur nevarētu uzpeldēt kāds bērns, kuram šie transporta pakalpojumi būtu nepieciešami jebkurā gadījumā.
Nu, būtībā arī starp šiem te iģēnas bērniem bija arī, man liekas, ka bija divi bērni, kas ir pirmskolas vecumā, bet šiem te aizķeršanās nebija ar šiem te bērniem. Bet jā, nu, viņi šajā te posmā, šajā iģēnas līkumiņā bija, bet nu, tie ir starp vecākiem, kas ir minējuši, ka varētu rast risinājumu saviem spēkiem. Protams, esam domājuši arī par variantu, kad ja mainam, kā daļā no pašvaldībām ir, kā papildināt saistošos noteikumus par transporta izdevumu kompensāciju, tanī gadījumā sedzot no kaut kāda kilometra attāluma degvielas izdevums, kas rodās vecākiem nokļūstot, nu, lai nogādātu bērnu uz izglītības iestādi. Nu, tur varētu būt kaut kāds kilometru skaits, vai nu tie 3 vai 5 kilometri līdz tuvākai sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei. Nu, šādā te variantā arī esam domājuši, jo šiem te iģens bērniem ir 4, aptuveni 4 kilometri, gan līdz Vandzenes centram, gan līdz Vandzenes skolai, starp 4 un 5 kilometri šis te attālums. Un šāds risinājums arī varētu būt, bet, nu, tanī gadījumā iespējams arī visām, nu, tas attiektos ne tikai uz šiem bērniem, bet uz visu novadu, un grūti pateikt uzreiz, cik varētu būt visā novadā šādi te gadījumi. Bet arī šāds risinājums pastāv, lai nebūtu, kā saka, skolēnu lielais autobuss jādzendeļ dažiem bērniem šajos te mazajos līkumiņos.
Nu, es saprotams šie lieti. Dainim tomēr ir jautājums?
Nē, tas jā, un pirmais autotransporta direkcija, kad viņi sagatavos atbildi.
No tā tad es saprotu, ka šajā nedēļā viņi iesniedz autotransporta direkcijai, nu varētu būt uz kādu augustu sākumu droši vien šī te atbildi, jo tas ir saistīts arī vienlaicīgi tiek iesniegts vienotā paketē ar stendes virbu šo te virzienu, pa ko mēs esam lēmuši, un pie viena arī tad precizējumu šajā Vandzenes virzienos sabiedriskā transportā. Tā kā es domāju uz augustu sākumu vismaz no Tals autotransporta minētā, ka varētu būt.
Paldies, lūdzu, droši.
Jā, precizējušies ar maršruts Upes Grīvi, jā?
Šis te jaunais maršruts ir Talsi, Uguņi, Talsi. Tad līdz Upes Grīvas pamatskolai, jeb internāta pamatskolai. No 1. augusta Upes Grīvas pamatskolai.
Sauksim precīzi. Paldies, kolēģi, vēl jautājumu, ieteikumu, priekšlikumu. Ja ne, tad vienkārši paldies par informāciju un pieņemam zināšanai šo. Un tad situācija tiks risināt. Tad jau, kad būs lēmumi pieņem, tad mūs painformēs, ja? vai viss ir kārtība augusta sākuma. Labi, paldies, Uldi. Otrais informatīvās daļas jautājums par izglītības iestāžu atrašanās vietām. Lūdzu, Uldi, šodien tava diena, to galvenais ziņotājs mums.
Jā, tātad šeit ir par faktiski informāciju par divu izglītības iestāžu, šobrīd par divu izglītības iestāžu atrašanās vietām. Viena ir par šīs te pašas Upes Grīvas pamatskolas izglītības programmas īstenošanas vietu. Tad zinām, ka Abauciemā bija, jau informējām iepriekš, ka varētu būt Talsos, nu un šobrīd ir sagatavots ir līgums, noms līgums ar luterāņu draudzi par to, ka vecās brīnumiņu telpas varētu būt tās, kurās sešiem skolēniem notiktu mācības, tā tie ir skolēni ar smagiem garīgās attīstības un kustību traucējumiem, un tā tad varētu notikt vecajās brīnumiņu telpās. Ir Upes Grīvas pamatskola, ir sagatavojis arī jaunu nolikumu, Es domāju, ka uz nākamo X komiteju tas varētu tikt apstiprināts, kurā būtu arī iekšā šī izglītības programmas īstenošanas vieta. Un tātad tā pamata doma ir informēt jūs, tātad, ka Abalciemā, vēlreiz jāsaka informēt, ka Abalciemā tad mēs mācības šiem te bērniem neīstenojam, bet īstenojam tad Talsos. Un tad pēc gada, ja viss iet tā kā plānots, tad varētu būt arī kādā citā vietā uz ilgstošāku laiku.
Lūdzu jautājumu.
Vai tas atstās iespaidu uz bērnu skaitu skolas?
Uz bērnu skaitu tas atstāja iespaidu. Faktiski šis te īstenošanas vietas maiņa neatstāja iespaidu uz bērnu skaitu, jo Abalciemā šobrīd ir vairāk kā 20 bērni, bet viņi lielākā daļa no viņiem šogad pabeidz 9. klasi, un nākamā gadā arī šis te bērnu skaits, šie 6 bērni arī ir tie, kas varētu apmeklēt šo te izglītības iestādi, neatkarīgi no tā, kurā vietā mums atrodas šī te īstenošanas vieta. Bet tā tad, tā kā bērni nav tikai no Sabils puses, bet šie bērni ir arī no Talsis, Tende, Lauciene, nu tādā gadījumā, esam ar, un arī vecāka vēlme ir tuvāk Talsu centram vai Talsos, tad esam lēmuši par to, ka īstenošanas vietu īstenot šeit Talsu centrā. Tā kā būtībā tā maiņa neietekmē bērnu skaitu.
Jā, un vecākiem mēs jau iepriekš teicu kaut ka mēs tikāmies tur uz vietas, tanīs telpās, un viss tad piekrīt, ka tas varētu būt tas variants, kas viņiem arī būtu pieņemams. Vai kolēģiem vēl jautājumu par šo? Oļeg, lūdzu.
Pašreiz mēs zinām bērnu skaitu, bet vai nevarētu būt tā, ka ir arī tādi bērni, kas dodās uz kādām citām speciālām skolām, nu, pēkšņi vēlēsies tomēr palikt Talsos un neizmantot šo iespēju, vai tādi bērni ir, kas dodās ārpus, nu, un vai mēs varam arī viņiem piedāvāt no šo vietu konkrēti jaunajā telpās?
Šajā brīdī mēs jaunajās telpās viņiem vietu nevarētu piedāvāt. Šādi bērni ir, kas dodās uz Pelču internātu pamatskolu, kādi 4 bērni, kur šobrīd vai nu sociālais dienests vai vecāki paši nodrošina nokļūšanu Pelču internātu pamatskolā. Bet pēc gada ir plānots, ka šiem te 6 bērniem, nu, iespējams, ka tur viņi būs mazāk no šiem 6, jau kāds atkal pabeigs 9. klasi, varētu pievienoties tie bērni, kas ir Kastanītī, un arī tie bērni, kas vēlās un apmeklē šobrīd Pelču skolu, ja gadījumā tie vēlētos arī palikt šeit pat, nevis doties uz Pelču skolu, nu, tādā gadījumā šajā jaunajā vietā, kas būtu, nu, tur ir plānots, ka tur varētu arī pievienoties šie te. Bet šobrīd doma ir tikai uz tiem, kas Abalciemā, lai nav vairs jādodās uz Sabili, bet tieši priekš šiem te Abalciem bērniem. Un pēc gada tad būtu gan no Kastanīšies, arī 6 bērni, kas mums šogad būs 2. un 3. klasē, tie bērni varētu pievienoties, un ja ir vēl kādi bērni. Tad tas skaits varētu būt aptuveni kādi virs 10, kādi 11 bērni, kuriem ir nepieciešams. Un ja būtu vēl, nu tad līdz kādiem 20 bērniem varētu būt, jo tā pamatdoma ir tieši šiem te bērniem, kam ir kustība traucējumi un speciālās vajadzības garīgās attīstības traucējumi.
Paldies. Kolēģiņi, vairs par šo no jautājumu, tad par otru skolu.
Un otra skola būtu Vandzenes pamatskola. Tātad, nu, ir bijušas domas un idejas par to, ka varbūt Vandzenes pamatskolai atrasties nevis Vandzenes muižas šēkā, bet tuvāk centram, un ņemot vērā to, ka Vandzenes pagasta pārvaldē ir arī valsts būvniecības inspekcijas atzinums par to, ka rezidencē ir nepieciešams dažāda veida uzlabojumi, lai viss atbilst tā, kā tam jābūt, tad ir aktualizējies šis te jautājums par Vandzenes skolas iespējamo atrašanās vietu. Tad jāatceramies, tad arī kādu reizi atpakaļ jau runājam par to, ka Vandzenes pamatskola varētu būt vai nu vecās, nevis vecajās, bet esošajā pagastmājā, vai arī izskatīts jautājums par rezidenci, tad pagasta pārvaldniece kopā ar būvaldi ir apsekojusi abas divas šīs te centra ēkas, tad rezidenci un pagasta pārvaldes ēku, un, ja es pareizi saprotu, konstatējuši, ka rezidence viens no spārniem, kas ir perpendikulāri ceļam lielajam, varētu būt piemērojams, nu, kā saka, izdevīgākajā variantā tieši skolas vajadzībām. Bet droši vien, ka tur precīzāk tad var pagast pārvaldi vai būvaldi kaut ko pastāstīt par pielāgošanas iespējām vai tiem plusiem, mīnusiem starp abām vietām.
Marika, ja mums pakomentēs.
Labdien. Tātad, kā Uldis jau minēja, viesos mums bija būvniecības valsts kontrole un pārbaudīja ēku. Un tātad aktā mums ir minēts, ka mums ir tātad konstatēta nelikumīga būvniecība, kas nozīmē to, ka mums pārvaldē ir jāizstrādā atbilstoši noteikumiem, ir jāizstrādā būvprojekts. Lai mēs nu, neizšķērdēt naudu un tagad strādāt pie būvprojekta, kurš mums, ko mums pieprasa šī iestāde, tad mēs sanācām kopā ar mērķi skatīties, kā mēs liederīgāk varam izmantot šos finanšu līdzekļus un apskatījām iespēju lūgt būvniecības valsts kontrolē, tātad stāstīt to savu ideju un redzējumu, ka varbūt, kad ir iespēja tātad strādāt uzreiz pie būvprojekta, kas ir atbilstoši skolas vajadzībām, nevis šobrīd nu, tātad izstrādā būvprojektu esošai situācijai. Tāpēc piesaistīju mūsu būvvaldi, ēkām abām esmu arī veikusi ēku tehniskos atzinumus, arī šos būvvaldi iepazinās ar ēku tehniskajiem atzinumiem, un mūsu kopējais tas redzējums bija pirmkārt lūgu būvniecības valsts kontrolē tātad ar viņiem sazināties un šādu iespēju nu, minēt, ja, ka mēs strādājam tātad pie jaunu būvprojekta pārbūves, un tas mums būs finansiāli izdevīgāks nekā šobrīd strādāt pie būvprojekta, lai mēs kā lai saka, legalizēt to, kas tur ir. Nu tā, manuprāt, esam nu, apdomīgi skatījuši šo jautājumu, nu tad jāstrādā tikai, ja ir tātad akcepts, mums ir jāstrādā pie projektēšanas uzdevuma un jāuzsāk konsultācijas ar būvniecības valsts kontroli. Skolas direktori ir šobrīd attaisnotā prombūtnē, bet arī viņi ir visā procesā iesaistīti un nu tā, tāda tā situācija.
Es par informāciju, kolēģiem, Ilvaudu.
Es atvarēju, kā mēs esam nonākuši līdz tam, ka mums ir nelikumīgi veikta būvniecība, kas ir tieši tās neatbilstības?
Mūsu tātad rezidencē ir lietošanas mērķis, ir viesnīcas. Posmā, kad ir būvēta šī viesnīca, pārbūvēta no administratīvās ēkas, ir bijis projekts, kurš nav līdz galam saskaņots būvvaldē un nav veikta atbilstoša inventarizācija. Kas savukārt ir, šobrīd mums kā pienākums ir to izdarīt līdz galam. Ir pārbūves projekts, bet līdz galam šis process lietošanas mērķis ir mainīts, bet nav tā tad nodot eksploatācijā pārbūve un projekts.
Vēl jautājumu. Es saprotu, ja mēs šo jautājumu virzam, tad mums arī droši vien būs jāgatavo attiecīgu lēmumu projektu un šis jautājums jāvērtē lēmuma veidā, jo nu vienkārši tā bez lēmuma pieņemt un izstrādāt projektu. Es domāju, ka tā droši vien, ka nē, ja šī pirmā informācija, tā mums ir viela pārdomām, tad uz kādu no nākošām komitejām, tad jums vēl vairāk būs izsvērts šis jautājums, tad droši vien, ka nāksiet ar lēmuma projektu par to, ka varētu šī vietā, jo es domāju, ka savādāk jau, jā, lai pēc tam nerodās lieki jautājumi.
Nē, tāds bija arī tas mūsu mērķis, vienkārši informatīvi, kad mēs esam šādas iespējas apsvēruši un pētījuši, kāds varētu būt.
Labi, Daiga, lūdzu tev.
Pie vielas pārdomām arī vēl gribu pieteikt klāt to, ka neatrisināts jautājums paliks arī par sporta zāles izmantošanu, jo pie šī brīdī situācijas ir tā sporta zāle, tad nebūs. Un tad pie viena, bet es nezinu, varbūt izpilddirektors var atbildēt, cik tālu tad īsti ir ar jaunā bendās projektēšanas iepirkumu.
Nu, protams.
dotie brīdī tiek gatavot materiāli. 7. jūlijā, manuprāt, ir termiņš, kad tiks iesniegts iepirkuma komisija. Jā, iesniegšanas termiņš, jā.
Paldies, un tad Ulde, es saprotu arī par upsgrīvus to skolu, tad tuvākās komitejās kaut kā būs lēmumi, ja, par to.
Nu jā, nu tad uz nākamo komiteju būs nolikums, izglītības iestādes nolikums, kurā tad arī atrašanās
būs
iekļaut iekšā.
Labi, skaidrs, paldies, ja kolēģiem vairāk jautājumu nav, tad gaidīsim lēmumu projektu uz nākošām komitejām. Un tad pēdējais jautājums mums ir par Valdemārpils stadionu. Es paaicināju skolas direktoru, viņam bijis pedagogiskās padomas sēde, kur viņš šo jautājumu ir pārunājuši. Tad lūdzu, varbūt Andri informē mums par to, ko jūs tur esat izrunājuši.
Jā, labdien jums visiem. Tātad priekšsēdētāja vietnieks man aicinājus sarunu un piedalījās arī Pekmiņa kungs, kurā tika piedāvāts variants tātad izmainīt šo te projektu un pārkārtot sporta laukumu sagumu uz dabīgo sagumu un izmainīt vēl dažas lietas, kas ir saistīts ar basketbola laukumu. Un pēc šīs sarunas es arī teicu, ka es vēlētos tomēr veikt konsultāciju ar skolotājiem, lai tas nebūtu tāds vienpersonisks lēmums, vienā varbūt mirkļa lēmums, pārnājot 17. jūnijā ar kolēģiem situāciju, pārskatot abus projektus, demonstrējot vizuālo materiālu gan vienam laukumam, gan otram laukumam un izrunājot dažādus apsvērumus, kā arī pieskroties jautājumam par reālu būvniecības procesu, jo kā norādīja arī tātad priekšsēdētāja vietnieks, kad arī šim otrajam procesam uz šobrīd finansējums jau nu, tā pilnā formā nav iespējams, diemžēl. Tad kolektīva lēmums ir vienbalsīgs tātad palikt pie sākotnējā varianta ar domu, jā, tas varētu būt divās kārtās, bet ja mēs esam gaidījuši tik ilgu laiku, tad nu, paskatīsimies, cerams, kad nākamajā aiznākamā gadā valstī situācija ir savādāka un mēs varam realizēt šo sporta laukumu šādā te formā.
Paldies par viedokļu paušanu. Skolas domas mums ir zināms, jo kolēģiem ir jautājumi vai viedokļi. Daina Lūdzu.
Viens no diskusijas objektiem arī bija un pie, man liekas, tā kā akreditācija gāja par šiem to elektrolīnijas stāstu, kas apdrauda sporta nodarbību izvešanu stadionā. Vai jūs arī savā pedagoģiskā padomu sēdē pieskārāties pie šī jautājuma?
Šis jautājums tika izklāstīts, taču uz šo brīdi nu, kolektīvs ne to līniju var pārvietot un tik ilgamēr šim laukumam nav tātad moments, kamēr nav pārbūva, funkcionēšanas process ir iespējams pie pašreizējās situācijas. Līdz ko nonāk pārbūva, tad gadījumā šī te līnija ir jāpārvieto. Jā.
Paldies, vēl kolēģi jautājums. Viedokļus. Ilva, lūdzu.
Iepriekš, kad mēs diskutējām par šo te jautājumu, tad bērnu drošība tika uzsvērta, kā prioritāte. Daudz tika runāts par to, ka šobrīd pieaugot būvniecības izmaksām mēs nedrīkstam kavēties ne mirkli. Un tagad mēs dzirdam pilnīgi pretēju viedokli, ka elektrolīnijas pārcelšana tomēr nav tik svarīga un ka mēs varam gaidīt gadu vai divus, līdz situācija valstī mainīsies. Manuprāt, mums šeit bieži vien mēs redzam parādību, ka cilvēki pauž atšķirīgos brīžos pilnīgi radikāli pretējas viedokļus. Un tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu iet uz šīta sporta laukuma sakārtošanu nu, maksimāli ātrā, pamatotā un efektīvā veidā. Tas, protams, es arī respektēju jūs un kolektīvu viedokli, taču es uzskatu, ka arī kolektīvs savu lēmumu pieņēma lielā mērā balsoties arī uz jūsu viedokli un veidu, kā tiek pasniegta informācija. Es aicinātu varbūt iesaistīties izpildvaru un tomēr aicinātu arī kolēģus, lai mēs veiktu šī te sporta laukuma sakārtošanu un arī veiktu kaut vai elektrolīnijas pārcelšanu, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta pārbūve vai netiek. Un ja mēs visi atbalstījām sporta laukuma sakārtošanu, tad manuprāt, arī samazināts variants tomēr ir sporta laukuma sakārtošana, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka ir skolas, kurās situācija ir vēl sliktāka nekā Valdemārpilī. Taču respektējot to, ka Valdemārpils tomēr ārpus Talsiem ir vienīgā vidusskola, es uzskatu, ka mēs nedrīkstam vairs kavēties un nedrīkstam piecirst kājiņu un teikt visu vai neko.
un ka mums šī sporta laukuma sakārtošana ir jāveic kaut vai samazinātā variantā un vēl jau vairāk jūs paši uzsvērāt bērnu drošību un es domāju par to nevienu nav šaubu un tieši tāpēc arī elektrolīnijas pārcelšana būtu jāveic.
Paldies un Daniela Lūdzu.
Papildus informācija, jā, ņemot vērā šo bērnu drošības jautājumu, tu vēl tur līnija ir pašlaik arī izpildu vērā apziņā iespējas un iespējamās izmaksas šādu veidu elektrolīnijas pārcelšanai. Noteikti, ka viņi būs apkopojuši šo informāciju, viņi arī sniegt informāciju, kas un kādas iespējas ir to izdarīt. Ņemot vērā, ka tas bija projektā iekļauts iekšā, bet nu, viņa šo stāstu mēs varam izcelt ārpusē un vismaz to minimālo darbu izdarīt. Un, protams, ka diskusija par pilno sastāvu vai nepilno sastāvu vai funkciju nodrošināšanu viņa būs aktuāla.
Jā, un es ceru, ka izpildu varu sadzirdēt, izpildēt ar personā šo priekšlikumu, un ka tomēr to jautājumu varbūt vēl turpināt pārunāt, un varbūt pie kaut kāda konsensus tomēr var nonākt kopā ar sportistiem, kopā ar sporta skolu, kopā ar Valdemārpils skolu. Mēģinās nav zaudēts, tā kā, nu, jā, Daiga Lūdzu.
Jā, gribu vēst uzmanību tikai uz to šobrīd, ka ar elektrolīnijas pārcelšanu mēs nenodrošināsim bērniem drošu vidi, nu, ja kāds nav bijis, aizbrauciet apskatīties uz laukumu, segumu un apkārtni.
Jā, Oļeg Lūdzu.
Mēs jau varam skaitīt naudu, domāt, cik tas ir dārgi, bet ir jāsaprot, ka kaut kādai virzībai uz priekšu ir jābūt. Jā, mēs varam kabinetos runāt par to, ka mums nepietiek naudas un mēs nevaram saņemt tā aizņēmumu, bet tā virzība gribētos tā, lai arī mūsu novada vadība reāli virzītos uz priekšu un reāli arī strādāt, lai to naudu mēs varētu piesaistīt konkrētiem projektiem. Skumji skatīties, kad ir gatavs projekts, ir veikts iepirkums, un mums balss nesanāk, lai mēs vienu vietu varētu sakārtot vēl novadā. Mēs varam priecāties par blakus novadā notiekošo, mēs varam priecāties par rojas mūzikas koncerta zālēm, bet paši mēs šeit sēdošie pie galda nevaram pieņemt lēmumu. Un šobrīd tā sarkastiski, bet nu, skatāmies apkārt un varbūt kādam ir izdevīgi, lai mēs šos lēmumus nepieņemam un nekas nenotiek, lai pēc gada vai pēc diviem ar skaļiem saukļiem sākt runāt, tals nodātiš nekas nenotiek. Kolēģi, jā, mēs ieņemam amatus, tas nozīmē, ka mēs nesēžam krāslos, bet mēs sākam rīkoties.
Zilo?
Drīkst, jā. Es nesaprotu jūsu sašutumu. Ir taču piedāvāts variants, veikt sporta laukuma sakārtošanu. Es domāju, ka pie galda sēdošie nevienam nav šaubu, ka tas tiešām ir nepieciešams Valdemārpilī. Par to ir plaši diskutēts jau kopš pagājušā gada novembra, manuprāt, no pagājušā gada nogals. Tāpēc vēl jau vairāk mums visiem ir jāsaprot, ka šis ir tas īstais brīdis, kad mums visiem ir jāvienojas kaut vai par samazināto sporta laukuma sakārtošanas variantu. Un tad mēs varēsim parādīt, ka mēs esam interesēti, lai šis skolas sporta laukums tiek sakārtots. Tāpēc es īsti neredzu iemeslu sašutumam. Visi klāt esošie taču atbalstīja sporta laukuma sakārtošanu.
Tā, tas ir tikai mans viedoklis.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Ja nav, tad pieņemam Valdemārpils skolas direktoru ziņojumu zināšanai, un tālāk jau tad izpildu var tomēr kopā ar attiecīgiem speciālistiem, lai domā, un tad varbūt nonāk vēlreiz izsver no visām pusēm šo viedokli. Jo, protams, nu, es ar gan uzskatu, kad vai nu pa visu var, vajag viņu tieši tādu, kādu viņš pašu laiku ir, vai tomēr kaut kādu kompromisu mēs nevaram atrast un ņemot vērā to finansējumu, ka viņš ir pieejams tāds, kāds viņš ir, vai šis ir objekts numur viens. Tam gan, ka mēs gribētu piekrist, ka mums nav salikts prioritārā secībā projekta, ar kuru mums vajadzētu skriet un iet pa priekšu. Un tad mums šāda situācija sanāk, ja, kad mēs vienu izbīdām un sakam, dotiet naudu, bet tā nauda jau tā nemaz nenāk, ja, un varbūt kāds ir, objekts ir svarīgāks. Un es domāju tieši, ka šo projektu nevajadzētu stādīt par pašmērķi, par visu varu tieši tā, kāds viņš ir. Nu, es saku, es aicinu tomēr vēl vienreiz apsvērt, varbūt, ka nemaz nav tik traki, nav tik slikti, ja mēs paliekam vienkārši pie tā, tāpēc, ka paliekam, ka tā un ne savādāk ne pa labi, ne pa kreisi, tad, protams, tas ir viens jautājums, varbūt tomēr varam viens otrā ieklausīties un šo jautājumu vēlreiz izsvērt un padiskutēt. Un droši vien, ka bērni būs ieguvēji, arī ja tajā nedaudz samazinātajā variantā tas tiktu izbūvēt šis sporta laukums, ja mēs jau visu sakam bērniem, bet arī pašā laikā, nu, ja mēs gribam tiem bērniem kaut ko varbūt nedaudz mazāk, bet ātrāk, tad mēs sakam, nē, tas ir slikti un tas ir nepareizi. Nu, kolēģi, padomāsim kādreiz, protams, ka mums katram ir savs viedoklis, katram ir savs domas, bet, nu, mēs gribētu teikt, tā absolūtā patiesība droši vien, ka nav. Katram ir kāds arguments un kāda doma, kāpēc viņš domā tā vai savādāk. Un mēs jau varam diskutēt par to. Ja, un tā kā jau te rādīja, ka, nu, ja tu sēdi kreslā, tu nemeklē naudu, nu, tā jau laikam gluži nav. Par to ir domāts, un tikai jautājums ir par to, ka tā situācija pašlaik ir tāda, kāda ir. Ticiet man, ja tas būtu Eiropas projekts, kur mēs saņemtu adekvātu finansēm līdz, tad mēs šeit par to nediskutētu, tad vienkārši būtu, jā. Nu, tā kaut kā lūdzerīgi.
Viesojos reģionālā lieta ministrijā, un ļoti interesanti, ka 2 gadu laikā no mūsu pašvaldības vadības neviens, izņemot mani šobrīd, kas interesējās par to, kā saņemt energoefektivitātes līdzekļus, nav ieradies šajā ministrijā. Ministrija, kur sadala Eiropas naudas. Un tad rodās jautājums, mēs te sēžam, vai mēs šobrīd saņemam atalgojumu labi jūtamies, vai mēs sākam darīt kaut ko?
Es viņu gribētu piebilst, ka ne jau reģionālās vietas ministrija vienīgā vieta, kur braukt un lūgt naudu, ne jau pēc šāda brauciena pēkšņi nav tiks iedot. Tas, ka kāds nav bijis reģionālās attiecības ministrijā, nenozīmē, ka kāds nav bijis kur citur un kaut ko mēģinājis runāt. Tā gan es negribētu, jā. Tā kā, protams, katrs darām to, ko varam, un varbūt kādā brīdī tad apsēdīsimies un tad liksim tās kārtas galdā, ko tā kurš ir darījis un ko kurš ir mēģinājis darīt. Bet šajā brīdī, nu, varbūt nemētāsimies ar vārdiem, ka kāds kaut kur nav bijis un sēž un kaut ko saņem par neparko, nu, nezinu, vai tas ir pareizi.
Jā, es arī aicinātu neapvainot vienam otru, bet man ir jautājums izpilddirektoram. Kā process tiks virzīts tālāk? Kas ir tālākie soļi, lai mēs nonāktu pie sakārtotu sporta laukumu?
Nu, variants numur viens varētu būt tātad tieši šī jau izstrādātā projekta risinājums. Vecs ir vienā kārtā uzreiz vai vairākās kārtās.
Bet tas jau tika virzīts domas sēdē, un domas sēdē netika apstiprināts. Jā. Tātad nākošais variants.
Un variants varētu būt arī tas, kad sadalot šo te projektu, kārtās mēģināt nu, izdalīt ārā kaut kādus atsevišķus procesus, un tad nu, noskaidrot, cik tas maksā, vai ir lētāk, vai nav lētāk. Un, nu, katra gadījumā... Ātri mēģināt noskaidrot to, kāda var būt vēl, nu, teiksim, risinājumi vai samazināt šo te cenu. Kaut gan iepirkums ir bijis, iepirkums summu mēs zinām.
Bet tas tika virzīts jau domas sēdē un netika apstiprināts. Tātad nākošais variants no jūsu puses, tad kādi ir tālākie punkti darbi, ko mēs darām, lai mēs šo sporta laukumu sakārtot kaut vai samazinātā variantā un par elektrolīniju. Paldies, Karola kungam, informēja mūsu...
Nu jā, nu viens no variantiem tātad ir noskaidrot šo elektrolīnijas iespējas pārcelt atsevišķi un noskaidrot arī šīs cenas. Patreiz tas darbs jau tiek veikts, mēģināt noskaidrot cenas, kāds varētu būt atsevišķi šai te līnijas pārvietošanai.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, komentāri, viedokļi? Ja ne, tad... Paldies visiem par informāciju, paldies par darbu un cerams, ka šis jautājums tomēr virzīsies uz priekšu un kaut kādu kopīgu lēmumu mēs varēsim pieņemt. Paldies!